V Ročinju poleg mnogih drugih zanimivih stvari najdemo tudi kamnoseka oziroma, kakor bomo v nadaljevanju verjetno izvedeli, kdaj tudi kamnobrusa. Patrik, če se najprej obrneva k temu, kako si prišel do te obrti, ki je v tem koncu verjetno še kar nenavadna?
Živjo, lep pozdrav vsem. Vse skup se je začelo kot nek hobi, tudi sem samouk. Nisem hodil v nobeno šolo ali pa na kakšno izobraževanje ali pa tečaj. Prvi stik z oblikovanjem kamna sem imel že kot najstnik. Takrat se je, v bistvu, oče je delal v Italiji, v eni firmi. In zdraven te firme je bil kamnolom kamna Petra Pezentina. To je, mi ga bolj poznamo kot sivi peščenjak. In takrat je začel vziti ta kamen domov. In ta kamen, ki je začel vziti domov, smo ga prvo začeli obdelovati z zid okoli hiše. In že takrat mi je hitro prevzelo to, da z nekim navadnim, preprostim orodjem, kot je brusilka ali pa dleto, kladivo, lahko narediš že precej, oblikuješ kamen na res zanimiv način. No. Seveda z neko mero potrpežljivosti in pa natančnosti. Ne. Potem je ta želja obdelovanju kamna še hnala naprej in se zmeraj začel bolj zanimati o postopkih obdelave in nasploh o kamnoseštvu. Potem hitro zatem smo kupili neko manjšo prenosno žago, ki smo uporabljali za kakšne manjše razreze, takrat še za okrog naše hiše. In se mi je zdelo tako zanimivo, naravno, preprosto delo, sproščajoče predvsem. Ne? In takrat sem se začel povezovati z različnimi kamnoseki iz Slovenije pa iz Italije, ki so me res prav z veseljem svetovali o postopkih obdelave, ker že takrat je bilo zelo malo mladih, ki so se ukvarjali s to obrtjo. Mislim, da sem lahko zelo vesel, da sem že takrat imel tak dober feedback, če lahko rečem, ne, pristen, tako, da so ljudje, mislim, oziroma drugi kamnoseki, da so me lepo sprejeli, no.
Dejal si, da si se srečal s kamnom kot najstnik, da te je takrat recimo temu zasvojil. Ne? Koliko časa je pa potem trajalo, da si prišel do odločitve, da bi to rad počel profesionalno, bomo rekla, za kruh?
Tako je bilo. Na začetku, ko sem rekel, smo obdelovali bili za naše potrebe, je trajalo potem kar nekaj časa, da sem sploh pomislil, da bi lahko tega živel. Ker takrat sem pač bil zaposlen drugje in sem potem oprosen popodanski SP. In potem je tako šlo počasi vse skupaj naprej. Ne. Poleg prav do profesionalnega ukvarjanja s kamnoseštvom je minilo potem še kar nekaj časa, ker sem se med tem potem tudi selil iz Slovenije. Sem živel potem 2 leti v Berlinu. In ko sem bil gore, sem dobesedno pogrešil kamen to kamnoseštvo in smo se odločili potem, da se preselimo nazaj v Slovenijo, kjer sem potem pa ali resno zahrabo, no, vse skupaj.
In če nadaljujeva tu, kaj je danes tvoje najpogostejše delo? Torej, kakšni kamniti izdelki oziroma kaj najpogosteje pride izpod tvojih rok?
Težko je tudi reči, kateri so najpogostejši izdelki. Ker živimo v tako nekem majhnem okolju, ker ni toliko oziroma majhnem, ni toliko poseljeno. In se potem prilagajamo strankam in moramo izdelovati vse. Ker če ne bi preživeli. Ravno zaradi tega je potem naše delo tako zanimivo, ker skoraj vsak dan delaš nekaj drugega. Seveda delamo okenske police, stopnice, pulte, obloge za kamin, nahrobnike, kamen za oblogo tal, sten, stebrov, jo še bi lahko naštevil. Ne? Potem izdelke tudi montiramo. Če pa gledam drugod po tujini, ki so recimo kamnoseki, v recimo kakšnih večjih mestih, so specializirani samo za en izdelek, ne? Torej kakšne recimo pulte. Ne? To so firme, ki izdelujejo specifično samo pulte ali pa nekateri nahrobnike, ampak kot sem rekel, zaenkrat tukaj v Sloveniji tako bi težko preživeli kamnoseki. No.
Sedaj bi ti pa prosil, če nas malo popelješ v svojo delavnico, no, to vsaj tako, kolikor se da besedno. Kamen se reže, kamen se brusi, ne? Koliko je tu recimo še ročnega dela, koliko si pomagaš stroji in tudi v kakšni obliki ti pravzaprav dobiš kamen in kako potem od tam naprej so to veliki bloki za težke, nerodne stvari, kako se to dogaja pri kamnoseštvu?
Zdaj, kamnoseško delo je tako, pestro. Ne? Verjetno se ljudje kamnosega predstavljajo kot enega delavca v neki taki prašni delavnici. Ja, smo tudi v prahu, smo tudi v vodi, smo tudi na mrazu, delo pač ni enostavno, tudi fizično je kar naporno. Zdaj, če začnem, kako mi dobimo recimo material. Ne? Najbolj je odvisno od potrebe stranke, od blokov do plošč, do pasov, v različnih oblikah dobimo. Tudi ni vse tako, ko se nekateri mislijo, da to vse veliko, težko. Večinoma izdelkov je v bistvu lahkih, oziroma lahkih, če lahko rečem tako, da jih lahko človek nese. So tudi težji potem. Zdaj pa samo obdelovanje je pa tako, seveda rabeš ti prvo nek stroj oziroma nek razrez, s katerim pač razrežeš ta kamen na določene mere. Se ta, tudi ta tehnologija strojev se je v zadnjih 20 letih tako izboljšala, da imamo že CNC stroje, torej računalniško vodene stroje, ker stroj lahko upravi že večinoma dela, tako da se tudi jaz mislim, da v prihodnosti bo človeški faktor imel zmeri manj vpliva na to obdelovanje. Mi pač smo še, nismo še tako napredni, zato tudi seveda ročno obdelujemo. Je tudi klesamo, kakšne nagrobne črke ali pa kakšne skulpture in tako naprej. Sej, ravno zaradi tega mi mene pa delo tako zanimivo, zaradi tega, ka tisto ročno oblikovanje, ka konc dneva ti vidiš, da si nekaj ustvaril s svojimi rokami, ne? To ti da pole še eno tako, tak zahon, tako ti poljepša dan, bi lahko rekli, ne? Ti kakšenkrat ti odtehta tisto več kot plačilo, ne?
Spregovorila sva o tvojem, bova rekla, večinskem delu, ne, torej obdelavi dejansko kamna v delavnici. Verjetno pa to ni vse, kar sodi k temu delu, kakor pri drugih obrteh tudi ne. Ne.
Ja, se v bistvu kot vsak privatnik verjetno ve, da neko delo ni zaključeno samo v delavnici, oziroma se ne konča dan samo v delavnici, zraven sodi še puhno od drugih stvari. Recimo, moramo obiskati stranke, si moramo pogledati projekte, pobiramo mere, treba načrtovati nek projekt, kako ga pač izvesti. Ne? Tako da je, kot se rekel, zelo razgibano. No? Že puhno časa potem preživimo tudi za računalniki, ker je treba neke ponudbe dati. Zdaj se trudimo, da stranki ponudimo recimo za nagrobnik že 3D izris na računalniku. Ne? Ni v bistvu, da smo samo fizični delovci, no? Če lahko rečem tako, je še ogromno drugih stvari, ne? Da delo lahko poteka. No?
Pa bo rekla še besedo o vašem materialu, torej kamnu. Ne? Za naš laike se zdi kamen precej monolitna zadeva. Kako pa za vas, ki ga morate rezati, obdelati, klesati? Kdaj tudi odleti kakšen kos, ki, ne vem, iz kako žilo, recimo, preprežen? Je tudi, ne vem, škart, recimo, pri tem delu?
Ja, je. Več časa, ko obdeluješ kamen, več izkušenj pridobiš in so defekti, to je naravni material in v kamnu, granitu, marmorju so določeni defekti. Vsak material je pač posoje, recimo muhast kakšenkrat, ne? A moraš spoznati, moraš videti oziroma opaziti te defekte preden, recimo že pred izrezom, razrezom. Zdaj tega, ker se trudimo to odstraniti, da dobi stranka res tist čist kvaliteten material. Je pa tako, ja, da kakšni materiali so boljši, kakšni so slabši, ne? To se pa zavedamo.
Na začetku sva že spregovorila o orodju, torej rekel si, da si začel z dletom in kladivom, ne? Kaj pa je tisto orodje, ki ga danes najpogosteje vzameš v roko, oziroma kaj ti pride najbolj prav?
Kot sem rekel, nismo še kamnoseki, ki imamo te računalniško vodene stroje. Mislim, da največkrat primem za lih za brusilko, ker je eno tako res praktično orodje, s katerim lahko narediš različne oblike in najbolj priročno. No, tako. Seveda na brusilko se potem uporabljajo različni brusi, tudi za profile delati ali pa karkoli, no. In ja, definitivno, brusilka. Je pa še zmeri tudi kladva in dleto, pride prav tudi te različne špice, ki recimo za kakšne črke klesat, ne. To, tako, to bi rekel.